Розділ четвертий. Містер Кроп і містер Вандемар влаштували собі домівку в підвалі Вікторіанського шпиталю, закритому 10 років тому через обмежене фінансування Національної служби охорони здоров'я. Забудовники, що оголосили про свій намір перетворити шпиталь у незрівнянний квартал унікального люксового житла, зникли безвісти, щойно шпиталь закрили, тож він так і стояв рік за роком сірий, порожній, нікому не потрібний, із забитими вікнами і дверима на замку. Його дах прогнив, і дощ чаляпав усередину, розносячи вологу і гниль по всій будівлі. Шпиталь був зведений навколо центрального двору, до якого пробивалася певна кількість сірого і недружнього світла. Підвальне царство під порожніми палатами складалося з більш як сотні крихітних приміщень, з яких деякі були і порожні, а в інших залишалися покинуті припаси. В одній кімнаті містилася велетенська приземкова та металева піч, а в сусідній розташувалися забиті й висохлі туалети і душові кабінки. Більша частина підлоги в підвалах була вкрита тонким шаром маслянистої дощової води, що віддзеркалювала темряву і занепад підгнилих стель. Якби хтось пройшов шпитальними сходами аж донизу, через покинуті душові, повз службові туалети, повз кімнату, в якій стеля повністю обвалилася, заповнивши її битим склом і відкривши її погляду згори, він би й дістався до вузьких і ржавих металевих сходів, з яких колись біла фарба облазила довгими вологими смугами. Якби хтось пішов тими сходами вниз, перетнув болотисте місце під ними та просунувся у напівзогнилі двері, то опинився б нижче підвалу у велетенській кімнаті, де шпиталь 120 років накопичував викинутий і забутий непотріб. Саме тут містер Круп і містер Вандемар влаштували собі тимчасову домівку. Стіни тут були сирі, а зі стелі крапало. В кутках розкладалися дивні речі, деякі з них колись були живі. Містер Круп і містер Вандемар збували час. Містер Вандемар звідкілясь узяв багатоніжку, червонясто-помаранчеве створіння майже 8 дюймів задовжки з лихими отруйними іклами, і пустив її бігати по своїх руках, дивлячись, як та звивається між пальцями і зникає в одному рукаві, щоб за хвилину з'явитися з іншого. Містер Круп грався з бритвами. Він знайшов у кутку цілу коробку старих бритв, загорнутих у вощений папір, і тепер придумував, що з ними можна зробити. «Чи можу я попросити вас звернути на дещо свою увагу, містер Вандемар?» трохи згодом сказав він. «Примружте свої оченята ось сюди». Містер Вандемар обережно затис голову багатоніжки між товстим великим і дужим вказівними пальцями, щоб вона не борсалася. Він глянув на містера Крупа. Містер Круп притулив ліву руку до стіни і розчепірив пальці. Узявши 5 бритв у праву руку, він обережно прицілився і метнув їх у стіну. Кожна бритва увігналася в стіну між пальцями містера Крупа. Це було схоже на мініатюрний виступ метальника ножів. Містер Круп забрав руку, залишивши на стіні тільки бритви, що вказували на місця, де щойно були його пальці, і повернувся до свого напарника, чекаючи на схвалення. Містер Вандемар не надто вразився. «І що тут такого хвацького?» – спитав він. «У жоден палець не влучили». Містер Круп зітхнув. «Хіба ні?» – спитав він. «Ви маєте рацію, щоб мені трахея луснула. Який же я роззява?» Він по черзі витяг бритви зі стіни і висипав їх на дерев'яний стіл. «Може, покажете мені, як це робиться?» Містер Вандемар кивнув. Він поклав багатоніжку назад до порожньої банки з-під мармеладу, а тоді притулив ліву руку до стіни. Правою рукою він підняв свого ножа, лиховісного на вигляд, гострого, бездоганно збалансованого. Він звузив очі і метнув. Ніж пролетів у повітрі, як пролітають по-справжньому сильно кинуті гострі й великі ножі, і вгородився лезом у вологу штукатурку, пройшовши перед тим крізь його долоню. Задзеленчав телефон. Містер Вандемар вдоволено глянув на містера Крупа у той час, як його рука залишилася пришпиленою до стіни. «Ось як воно робиться», – сказав він. В кутку кімнати стояв старий телефон, античний апарат з відокремленими слухавкою і мікрофоном, що не використовувався у шпиталі з 1920-х років, зроблений з дерева й бакеліту. Містер Круп узяв слухавку, від якої простягався довгий ганчір'яний дріт, і заговорив у мікрофон, що був поєднаний з базою. «Круп і Вандемар», – по-діловому сказав він, – «стара контора. Усунення перепон, викорінення непорозумінь, видалення неспокійних кінцівок, превентивна стоматологія». Особа по той бік дроту щось промовила. Містер Круп здригнувся. Містер Вандемар сіпнув ліву руку. Вона була міцно пришпилена до стіни і ніяк не хотіла звільнятися. «О, так, сер, звісно. Дозволите підкреслити, наскільки телефонна бесіда з вами освітлює і прикрашає наш до того сірий день?» Ще одна пауза. «Звісно, я припиню своє лизоблюдство і запобігання. Буду щасливий припинити. Це честь, і що нам відомо? Нам відомо, що...» Його урвали. Він замислено і терпляче поколупався в носі, а тоді... «Ні, ми не знаємо, де вона перебуває саме цієї миті, але нам і не треба. Сьогодні вона з'явиться на ринку і...» Його губи стислися. «Ми не маємо жодного наміру порушувати перемир'я ринку. Варто почекати, поки вона покине ринок, і згребти її». Тоді він замовк і почав слухати, час від часу киваючи. Вільною рукою містер Вандемар намагався витягти ножа, але той дуже міцно засів. «Це можна влаштувати так», – сказав містер Круп у мікрофон. «Тобто це буде влаштовано. Звісно, так. А ще, сер, чи могли б ми обговорити?» Але його співрозмовник поклав слухавку. Містер Круп подивився на слухавку, а тоді повісив її назад. «Думаєш, ти чорт знає який розумний?» – прошепотів він. Тоді він помітив скрутне положення містера Вандемара і сказав: «Припиніть це». Він нахилився до нього, витяг ножа зі стіни й долоні містера Вандемара і поклав його на стіл. Містер Вандемар потрусив лівою рукою і позгинав пальці, а тоді витер налиплу вологу штукатурку з леза свого ножа. «Хто то був?» «Наш наймач», – сказав містер Круп. «Здається, з іншим об'єктом нічого не вийде. Надто молоде. Доведеться використати цю дівулю Дуері». «То нам тепер не можна її вбивати?» «Це, містере Вандемар, короткий і змістовний підсумок, так. Отож, здається, наша маленька міс Дуері оголосила, що бажає найняти охоронця на ринку сьогодні». «То й що?» – містер Вандемар плюнув на зворотній бік долоні, куди увійшло лезо, а також на долоню, звідки те лезо вийшло. Він розтер слину товстим великим пальцем. Шкіра стяглася, зрослася і знову стала суцільною. Містер Круп підібрав своє старе важке чорне лискуче від поважного віку пальто з підлоги і надягнув його. «Отож, містер Вандемар», – сказав він, – «може, ми і собі наймемо охоронця?» Містер Вандемар повернув ножа до піхов у своєму рукаві. Він теж одягнувся в пальто, запхав руки глибоко до кишень і був приємно здивований, знайшовши там майже неторкнуту мишу. Добре, він зголоднів. Тоді містер Вандемар задумався над останнім питанням містера Крупа зі старанністю патолога-анатома, що розтинає любов свого життя, і, знайшовши хибу в напарниковій логіці, сказав: «Нам не потрібен охоронець, містере Круп. Це ми кривдимо людей, а не вони нас». Містер Круп вимкнув світло. «О, містере Вандемар», – сказав він, насолоджуючись звуками своїх слів так само, як він насолоджувався звуками всіх слів. «Коли нас поранять, хіба не піде кров?» Містер Вандемар зважив це хвилинку, стоячи в темряві, а тоді сказав абсолютно правдиво: «Ні». «Шпигун з горішнього світу», – сказав володар щуровустів, – «га? Я мався б розрізати тебе від горлянки до пупа і погадати на твоїх кишках». «Слухайте», – сказав Ричард, притиснувшись спиною до стіни зі скляним кинджалом коло Адамового яблука. «Гадаю, ви трохи помиляєтеся. Мене звуть Ричард Мейгію. Я маю чим це довести. В мене при собі читацькі квитки з бібліотек, кредитки, інші речі», – у відчаї додав він. Коло протилежної стіни, як помітив Річард з відстороненою ясністю, що приходить до людини, коли якийсь скаженець збирається перерізати їй горло шматком битого скла, люди кидалися на землю, низько схиляли голови і не відривали їх від підлоги. Маленька чорна пляма наближалася до них по землі. «Гадаю, замислившись на хвилинку, ми всі зрозуміємо, що поводимося нерозумно», – сказав Річард. Він не переймався змістом своїх слів, йому аби лиш щось лунало з рота, бо поки він міг говорити, то ще не помер. «Чого б вам не опустити цю штуку і, перепрошую, це моя сумка?» Останні слова були звернені до худенької промоклої дівчини-підлітка, котра взяла Ричардову сумку і грубо викидала його майно на землю. Люди в залі продовжували виклонятися, а маленька пляма підходила ближче. Вона досягла групи людей навколо Ричарда, але ніхто з них її не помітив. Усі дивилися на Ричарда. То був пацюк, що зацікавлено глянув на Ричарда. В того проскочило дивне враження, ніби пацюк блимнув до нього одним із чорних блискучих краплинок очей. Тоді він голосно зацвіркотів. Чоловік зі скляним кинджалом кинувся на коліна, як і решта людей навколо. Так само після секундних роздумів вчинив, хоч і набагато незграбніше, безпритульний, якого називали Іліастером. Замить стояти залишився тільки Ричард. Худенька дівчина потягла його за лікоть, і він теж опустився на одне коліно. Володар щуровустів уклонився так низько, що його довге волосся замило підлогу, і зацвіркотів до пацюка у відповідь, морщачи носа, з писком і шипінням показуючи зуби і сам уподібнившись до гігантського щура. «Слухайте, хтось може мені сказати?» – забурмотів Ричард. «Тихше», – сказала худенька дівчина. Пацюк ступив, здавалося, трохи презирливо, на згрубілу долоню володаря щуровустів, і чоловік з повагою підняв його до рівня Ричардових очей. Пацюк ліниво махав хвостом, роздивляючись Ричардове обличчя. «Це володар Довгохвіст із клану Сірих», – сказав володар щуровустів. «Він каже, що ти виглядаєш надзвичайно знайомим, і він хоче знати, чи зустрічались ви раніше?» Ричард дивився на пацюка. Пацюк дивився на Ричарда. «Гадаю, це можливо», – визнав він. «Він каже, що повертав послугу маркізові де Карабасу». Ричард глянув на тваринку уважніше. «А, то це той самий щур, так, ми зустрічалися. Поправді, я кинув у нього пультом від телевізора. Декого з людей навколо це неабияк шокувало». Худенька дівчина навіть писнула. Ричард їх майже не помічав. Він знайшов, бодай, щось знайоме посеред цього божевілля. «Здоров, щурку», – сказав він. «Я радий знов тебе бачити. Ти не знаєш, де зараз Дуері?»
«Щурко!»
– чи то запищала, чи то перелякано ковтнула дівчина. До її подертого одягу був причеплений розкислий від води значок, який чіпляють до вітальних карток. На ньому жовтими літерами було написано «Мені 11». Володар щуровустів застережливо замахнувся на Ричарда скляним ножем.
«Тобі не можна звертатися до володаря Довгохвоста інакше, як через мене», – сказав він.
Пацюк пропищав наказ. Обличчя чоловіка обвисло.
«Його?» – сказав він, зневажливо дивлячись на Ричарда.
«Та я ж зараз не можу віддати ані душі. Може, я просто перетну йому горлянку і спущу до стічного народу?»
Пацюк знову рішуче зацвіркотів, а тоді зіскочив з плеча чоловіка на землю і зник в одній із багатьох дірок, якими рясніли стіни. Володар щуровустів підвівся. На нього дивилися сотні очей. Він повернувся до зали і глянув на своїх підданих, що скрутилися коло кіптявих вогнищ.
«Не знаю, чого це ви всі вирячилися», – загукав він. «А рожний хто крутитиме, а? Хочете, щоб харч пригорів? Нема чого дивитися, робіть своє, поверніть баньки куди треба».
Ричард нервово підвівся. Його ліва нога заніміла, і він розтирав її, щоб пробудити до життя, а вона колола у відповідь голками. Володар щуровустів глянув на Іліастера.
«Його треба відвести на ринок», – наказ володаря Довгохвоста.
Іліастер похитав головою і плюнув на землю.
«Ну, я його не поведу», – сказав він. «Така мандрівка мені життя коштуватиме. Ви, щуровусти, завжди були до мене добрі, але я не можу туди повертатись, ти це знаєш».
Володар щуровустів кивнув. Він сховав кинджали десь у хутрі свого вбрання, а тоді усміхнувся до Ричарда жовтими зубами. «Ти не знаєш, як тобі оце щойно пощастило», – сказав він.
«Знаю», – сказав Ричард. «Справді, знаю».
«Ні», – сказав чоловік, – «не знаєш. Справді, не знаєш». І він похитав головою і зачудовано буркнув під носа. «Щурко!» Володар щуровустів узяв Іліастера за руку, і вони відійшли трохи, щоб їх не чули, і почали балакати, зрідка позираючи на Ричарда. Худенька дівчина поглинала один з Ричардових бананів, та так, що Ричард був упевнений, це найменш еротичне споживання банани, яке він коли-небудь бачив.
«Знаєш, це мав бути мій сніданок», – сказав Ричард. Вона винувато подивилася на нього. «Мене звуть Ричард, а тебе як?»
Дівчина, що, як зрозумів Ричард, встигла перетрощити всі фрукти, які він брав з собою, ковтнула останній шматок банана і завагалася. Вона ледь усміхнулася і сказала щось, що прозвучало дуже схоже на анестезія.
«Я була голодна», – сказала вона.
«То і я голодний», – відказав він.
Вона глянула на невелике вогнище в кінці зали, тоді знов перевела погляд на Ричарда і усміхнулася.
«Ти любиш котів?» – поцікалася дівчина.
«Так», – відказав Ричард, – «коти мені дуже подобаються».
Анестезії, здається, аж від душі відлягло.
«А що любиш, лапку чи грудинку?» – спитала вона.
Дівчина на ім'я Дуері йшла двором, а маркіз де Карабас крокував слідом. В Лондоні була сотня інших таких само маленьких дворів, колишніх стаєнь і провулочків, крихітних відголосів старих часів, що не змінилися за 300 років. Навіть запах сечі був той самий, що й за часів Піпса 300 років тому. Семюель Піпс, 1633-1703, англійський чиновник і автор відомого щоденника, в якому він описав буденне життя своїх сучасників. До світанку залишалася ще година, але небо вже почало яснішати, набуваючи різкого свинцевого кольору. Клапті туманців висіли в повітрі блідими привидами. Двері були грубо забиті дошками й обклеєні заляпаними афішами виступів давно забутих гуртів у хто зна коли закритих клубах. Вони двоє стали перед ними, маркіз оглянув усі дошки, цвяхи й афіші. Було видно, що він геть ними не вражений. З іншого боку, невражений було його основним станом.
«То це і є вихід?» – спитав він.
Вона кивнула.
«Один з них».
Він склав руки.
«Ну, кажи, відчиняйся, сезами, чи що там треба зробити?»
«Я не хочу цього», – сказала вона. «Я справді не впевнена, що ми робимо те, що треба».
«Дуже добре», – він розняв руки. «Тоді побачимося іншого разу».
Він розвернувся на каблуках і пішов тією ж дорогою, якою вони прийшли.
Дуері схопила його за руку.
«І ви б покинули мене?» – спитала вона. «Отак просто?»
Він вишкірив зуби без крихти гумору. «Безперечно, так, я дуже заклопотана людина. Маю багато чого побачити, багато кого нагріти».
«Секунду, стривайте». Вона відпустила його рукав і прикусила нижню губу.
«Востаннє я була тут, коли...»
Вона затихла.
«Коли ти була тут востаннє, то знайшла свою родину мертвою. Ну от бачиш, тобі вже не треба цього пояснювати. Якщо ми не збираємося заходити нашим діловим стосункам, варто покласти край».
Вона глянула на нього, звівши вгору своє бліде в передсвітанковому світлі обличчя ельфи.
«І це все?»
«Я хотів би побажати тобі на майбутнє усіляких гараздів, але дуже сумніваюся в тому, що ти проживеш достатньо довго, щоб називати це майбутнім».
«Ох, ви же я не аби що, хіба ні?»
Він нічого не відповів. Вона підійшла до дверей.
«Гаразд», – сказала, – «ходімо, я заведу нас усередину».
Дуері поклала ліву руку на забиті двері, а правою взяла велетенську коричневу долоню маркіза. Її маленькі пальчики вплилися в його великі, вона заплющила очі. Щось прошепотіло, здригнулося, змінилось, і двері провалилися в темряву. Спогади були свіжі, їм було лише кілька днів. Дуері ходила домом без дверей і гукала «Я вдома, і агов!». Вона прийшла з передпокою до вітальні, тоді до бібліотеки, до будуара. Ніхто не відповідав. Вона рушила до наступної кімнати. Басейн був усередині вікторіанської будівлі, зведеної з мармуру й чавуну. Її батько знайшов її закинуту і підготовану до знищення, коли був молодшим, і вплів її до тканини дому без дверей. Мабуть, у зовнішньому світі, в горішньому Лондоні, кімнату давно зруйнували і забули. Дуері гадки не мала, де фізично розташовувалася бодай одна кімната її будинку. Його збудував її дід, узявши одну кімнату в одному місці, другу в іншому і так по всьому Лондону, з'єднавши їх без жодних дверей і видимого зв'язку. Чимало додав і її батько.
Вона пішла уздовж краю старого басейна, втішаючись тим, що повернулася додому і спантеличена відсутністю родини. А тоді вона глянула вниз. У воді хтось плавав, а за ним тяглися дві однакові хмарки крові. Одна з горла, інша з пахвини. То був Арк, її брат. Її широко розплющені очі перестали бачити. Вона зрозуміла, що відкрила рота. Почула свій крик.
«Це було боляче», – сказав Маркіз. Він потер лоба і покрутив головою, наче намагаючись полегшити раптовий біль у шиї.
«Спогади», – пояснила вона, – «вони увібралися в стіни».
Він звів брову. «Могла б її попередити?»
«Ой», – сказала вона, – «справді».
Вони стояли у велетенській білій кімнаті. Кожна стіна була завішана картинами. На кожній картині була зображена інша кімната. В білій кімнаті не було дверей, взагалі жодних отворів.
«Цікавий декор», – оцінив Маркіз.
«Це вестибюль. Звідси ми можемо потрапити до будь-якої кімнати в домі. Вони всі пов'язані».
«А де розташовуються інші кімнати?» Вона похитала головою.
«Не знаю, мабуть, за багато миль звідси. Вони розкидані по всьому долішньому».
Маркізу вдалося обійти всю кімнату кількома серіями нетерплячих кроків.
«Доволі незвично. Асоціативний будинок, кожна кімната якого розташовується десь інде. Це так вигадливо. Твій дід був людиною оригінального бачення двері».
«Я ніколи його не знала», – вона ковтнула, а тоді продовжила, звертаючись як до нього, так і до себе.
«Тут мало бути безпечно. Ніхто не повинен був спромогтися нас тут скривдити. Тільки моя родина могла переходити між кімнатами».
«Сподіваємося, що записник твого батька дасть нам якісь підказки», – сказав він.
«Звідки почнемо шукати?»
Дуері знизала плечима.
«Ти певна того, що він вів щоденника?» – насідав він.
Вона кивнула.
Він ішов до свого кабінету і обривав зв'язок з кімнатою, поки не закінчував диктувати.
«Ну, тоді з кабінету і почнемо».
«Але я там дивилася, справді. Я дивилася, коли прибирала тіло».
І вона заплакала тихими лютими схлипами, які на звук ніби вривали з неї силою.
«Ну, годі, годі», – сказав Маркіз де Карабас, ніяково плескаючи її по плечу. А тоді додав ще про всяк випадок.
«Годі. Він не дуже вмів утішати людей».
Дивнобарвні очі Дуерії наповнилися слізьми.
«Ви можете дати мені секундочку? Зараз я заспокоюся».
Він кивнув і перейшов на інший бік кімнати. Коли він озирнувся, вона продовжувала стояти там, геть сама, лише обрис на тлі білого вестибюля, заповненого картинами кімнат, і заламувала руки, і здригалася, і плакала, як маленька дівчинка. Ричард і досі був засмучений через втрату сумки. Володаря Щуровустів це не зворушило. Він нахабно заявив, що пацюк, володар Довгохвіст, нічого не сказав про повернення Ричардових речей. Тільки те, що його треба довести до ринку. Тоді він сказав Анестезії, що горішняка вестиме на ринок вона, і що так, це наказ. І перестати розпускати соплі, і рухатися теж наказ. Він сказав Ричарду, що коли він, володар Щуровустів, бодай коли ще побачить його Ричарда знову, то він, Ричард, опиниться в чималій халепі. Він знову підкреслив, що Ричард гадки не мав, як йому пощастило, і пропустивши повз вуха Ричардове прохання повернути майно, або принаймні гаманця, він вивів їх за двері, які одразу ж замкнув. Ричард і Анестезія йшли в темряві пліч-опліч. Вона несла імпровізованого ліхтаря, зробленого зі свічки, бляшанки, моточка дроту і скляної пляшки з-під лимонаду з широкою шийкою. Ричард дивувався з того, як швидко його очі призвичаїлися до майже цілковитої темряви. Вони йшли якоюсь послідовністю підземних сховищ льохів. Іноді йому здавалося, що він помічав якийсь рух у дальніх кутках сховищ, але чи то була людина, чи щур, а чи щось геть до них неподібне, воно завжди зникало раніше, ніж вони досягали місця, де щось ворушилося. Коли Ричард спробував забалакати до Анестезії про ті рухи, вона шипма примусила його затихнути. Він відчув на обличчі холодний протяг. Щуровустка без попередження присіла навпочіпки, поставила на землю свою свічку ліхтари, потягла і засмикала металеві ґратки, вбудовані в стіну. Вони відчинилися раптово, і вона впала на спину.
Тоді вона помахала Ричарду, щоб той заходив. Він зігнувся і просунувся крізь дірку в стіні. Футом далі підлога закінчилася.
«Перепрошую», – прошепотів Ричард, – «тут якесь провалля?»
«Там невисоко», – сказала вона йому, – «рушай».
Вона причинила за собою ґратки і стала збентежливо близько до Ричарда.
«Тримай», – сказала вона, передавши йому ручку свого маленького ліхтаря, а сама вчепилася за край і зістрибнула вниз. «От бачиш», – сказала вона, – «не так воно і страшно, правда?»
Її обличчя опинилося за кілька футів нижче Ричардових ніг, які він звісив з краю.
«Тепер передай мені ліхтаря».
Він опустив його нижче. Їй довелося підстрибувати, щоб його забрати.
«А тепер», – прошепотіла вона, – «плигай і сам».
Він нервово посунувся вперед, зліз із краю, повисів на ньому трохи, а тоді відпустився. Він приземлився на руки й ноги у м'яку вологу грязюку. Руки він повитирав об светр. За кілька футів попереду анестезія вже відчинила інші двері. Вони пройшли крізь них, і вона причинила їх за собою.
«Тепер можна балакати», – сказала вона. «Не голосно, але можна, якщо хочеш».
«О, дякую», – сказав Ричард. Він не міг придумати, щоб його сказати.
«Тож, ти щур?»
«Правильно», – сказав він.
Вона захихотіла, як японська дівчинка, прикриваючи обличчя долонею, а тоді похитала головою і сказала.
«Ото б було б справжнє щастя, якби ж то.
Ні, я щуровустка. Ми говоримо зі щурами».
«Що, просто теревените з ними?»
«О, ні, ми багато чого для них робимо. Розумієш?»
Її інтонація натякала, що таке навряд чи колись могло спасти Ричардові на думку без сторонньої допомоги. «Щури дечого не можуть зробити самі. Тобто вони ж не мають пальців ані великих, ані решти.
Стривай».
Вона раптом притисла його до стіни і приклала брудну долоню до його рота. Тоді задула свічку.
Нічого не сталося.
Тоді Ричард почув далекі голоси. Вони почекали ще трохи в темряві й холоді. Ричард здригнувся. Повз них пройшли якісь люди, що стиха балакали. Коли всі звуки затихли, анестезія відняла долоню від Ричардового рота, знов запалила свічку, і вони рушили далі.
«Хто то такі?» – спитав Ричард.
Вона знизала плечима.
«А, байдуже».
«Тоді чого ти вирішила, що вони не були б раді нас побачити?»
Вона глянула на нього доволі сумно, як мати, котра намагається пояснити малюку, що цей вогонь теж пече. Усі вогні печуть.
«Будь ласка, повір».
«Ходімо», – сказала вона, – «я знаю, як пройти навпростець. Зріжемо трохи через горішній Лондон».
Вони піднялися кам'яними сходами, і дівчина штовхнула якісь двері. Вони пройшли крізь них, і двері зачинилися за ними. Ричард збентежено озирнувся. Вони стояли на набережній, кількамильній пішохідній дорозі, яку вікторіанці збудували уздовж північного берега Темзи, яка накрила каналізаційну систему і новостворену окружну лінію метро і замінила собою смердючі відпливні смуги, що перегнивали уздовж берегів Темзи впродовж попередніх 500 років. І досі тривала ніч, або, можливо, ніч наступила знову, а Ричард не міг, напевне, сказати, як довго вони ходили серед підземної темряви. Місяця не було, але нічне небо повнилося ясними і палахкотливими осінніми зорями. Вуличні ліхтарі теж горіли, як і вогні на будинках і мостах, і вони виглядали припнутими до землі зірками і блимали подвоєні, відбиті разом із містом у нічних водах Темзи.
«Казковий край», – подумав Ричард.
Анестезія задула свічку, а Ричард сказав,
«Ти точно знаєш правильну дорогу?»
«Так», – сказала вона, – «достеменно». Вони наближалися до дерев'яної лавки, і коли Ричардів погляд упав на неї, вона здалася йому одним з найбільш жаданих об'єктів, що коли-небудь траплялися йому на очі.
«А ми можемо трохи посидіти?» – попросив він. «Лишень хвилинку».
Вона знизала плечима.
«У п'ятницю, – сказав Ричард, – я мав роботу в одній з найкращих фінансово-аналітичних компаній Лондона».
«А що таке фінансово-аналітична компанія?»
«Це була моя робота».
Вона вдоволено кивнула.
«Ясно. І?»
«Та це я просто нагадую собі. Вчора здавалося, що я більше ні для кого не існую».
«Так це тому, що так і є», – пояснила анестезія.
Запізніла пара, що до того повільно йшла набережною в їхній бік, тримаючись за руки, присіла посередині лавки між Ричардом і анестезією і взялася пристрасно цілуватися. «Перепрошую», – сказав їм Ричард. Чоловік засунув руку жінці під светр і з ентузіазмом сліпо блукав нею, мов самотній мандрівник, що відкриває недосліджений континент. «Я хочу повернути своє життя», – сказав Ричард тій парі. «Я люблю тебе», – сказав чоловік до жінки. «Але твоя дружина?» – сказала вона, лизнувши його щоку. «А в сраку її», – сказав чоловік. «Не треба її», – сказала жінка і п'яненько захихотіла. «Краще мене». Вона поклала руку на його штани і захихотіла ще раз. «Ходімо», – сказав Ричард до анестезії, відчувши, що лавка починає втрачати принадність, і вони підвелися і пішли геть. Анестезія зацікавлено озиралася на пару на лавці, що поволі переходила в горизонтальне положення. Ричард нічого не сказав. «Щось не так?» – спитала анестезія. «Все, тільки й того», – сказав Ричард. «А ти завжди жила внизу?» «Та ні, я народилася тут», – вона повагалася. «Тобі не цікаво слухати про мене». Ричард майже здивовано усвідомив, що йому таке цікаво. «Та ні ж, бо розкажи». Вона поперебирала пальцями грубі кварцові намистини, що висіли на її шиї, і ковтнула. «Значить, були я, моя матір і близнючки», – сказала вона, а тоді замовкла. Її губи міцно стулилися. «Продовжуй», – сказав Ричард, – «я слухаю, мені справді цікаво, чесно». Дівчина кивнула, вона набрала багато повітря, а тоді почала розповідати, не дивлячись на нього, а прикипівши очима до дороги поперед себе. «Ну, в моєї матері була я та сестри, але в неї стало недобре з головою. Якось я прийшла зі школи, а вона кричала, не вгаваючи, і на ній не було одягу, і вона трощила все, що бачила. Тарілки била і все таке, але нас вона не зачіпала ніколи. Мене й близнючок забрала жінка з соціальної служби, і мені довелося залишитися в тітки. Вона жила з одним чоловіком. Він мені не подобався, і коли вона йшла з дому...» Дівчина затихла, вона мовчала так довго, що Ричард подумав, чи не закінчила вона розповідати. Тоді вона знову почала. «Різне бувало, він мене кривдив, інше робив. Нарешті я розповіла тітці, а та почала мене бити. Сказала, що я брешу, сказала, що наведе на мене поліцію, але я не брехала, тож і втекла. То був мій день народження». Вони дісталися Альбертового мосту, кітчевого монумента, що перекинувся через Темзу, з'єднуючи Беттерсі на півдні з Челсійським краєм набережної, казкового мосту, обвішаного тисячами крихітних білих вогників. «Мені не було куди йти, і я змерзла», – сказала анестезія і знову затихла. «Я спала на вулиці, спала вдень, коли було тепліше, а вночі ходила просто, щоб рухатися. Мені було всього 11. Я крала в людей з порогів хліб і молоко. Мені це не подобалося, тож я почала тинятися вуличними ринками, збираючи зі псуті яблука, помаранчі, інше різне, що люди викидали. А тоді мені стало дуже зле. Я жила під надземним переходом у Нотінгілі, а коли отямилася, то вже була в спідньому Лондоні. Мене знайшли щури». «А ти колись спробувала повернутися до всього цього?» – спитав він, показуючи навколо рукою на тихі, теплі, людні будинки. «Пізні машини, справжній світ». Вона похитала головою. «Кожен вогонь пече, дитинко, ти ще навчишся». «Не можна, або одне, або інше, обидва не випадають нікому». «Мені шкода», – нерішуче сказала Дуері. Її очі почервоніли, і виглядала вона так, наче щойно енергійно вишмаркувала носа і зчухрувала сльози з очей і щік. Поки вона опановувала себе, маркіз розважався, підкидаючи й ловлячи старі монетки і кості, які він тримав в одній з кишень пальта. Він підвів очі і холодно подивився на неї. «Справді?» Вона прикусила губу. «Ні, не справді. Мені не шкода. Я тікала і ховалася, і бігла так стрімко, що... Це була перша справжня нагода, щоб...» Вона замовкла. Маркіз ізгріб монети і кості та повернув їх до кишені. «Після вас», – сказав він і пішов за нею до стіни з картинами. Вона поклала руку на ту, що показувала кабінет її батька, а іншою взяла маркізову велику чорну долоню. Дійсність викривилася.
Вони були в оранжереї і поливали квіти. Спочатку рослину поливала Портія, направляючи воду на землю біля кореня рослини, намагаючись уникати листків і квітів. «Лий на ніжки», – казала вона наймолодшій доньці, – «а не на голівки». Інгреса мала власну поливалку, вона дуже нею пишалася. Її поливалка була така сама, як і материна, сталева, пофарбована яскраво-зеленою фарбою. Коли мати відходила від кожної рослини, до неї зі своєю маленькою поливалочкою підходила Інгреса. «На ніжки», – казала вона матері, а тоді засміялася своїм рвучким сміхом маленької дівчинки. Її мати теж сміялася, поки містер Круп не потягнув її ззаду за волосся і не перерізав біле горло від вуха до вуха. «Привіт, татку», – тихо сказала Дуері. Вона торкнулася бюста свого батька, провела пальцями його щокою. Худий, аскетичний, майже безволосий. «Цезар у ролі Просперо», – подумав маркіз де Карабас. Йому стало трохи зле. Останнє видіння завдало йому чималого болю, але він був у кабінеті лорда Портико. Це була первина. Маркіз вбирав у себе кімнату, і його очі ковзали з однієї подробиці на іншу. Зі стелі звисало набите чучело крокодила, обтягнуті шкірою книжки, астролябія, випуклі увігнуті дзеркала, дивні наукові прилади. На стінах висіли мапи земель і міст, про які де Карабас ніколи не чув. Стіл укритий писаною кореспонденцією. Біла стіна за столом була спотворена червонясто-коричневою плямою. На столі стояв маленький портрет родині Дуері. Маркізові очі зупинилися на ньому. «Твої мати, сестра, батько, твої брати. Усі мертві. А ти як утекла?» – спитав він. Вона опустила руку. «Мені пощастило, я подалася на кілька днів дещо дослідити. Ви знали, що на річці Кілберн ще й досі стоїть табором купка римських солдатів?» Маркіз не знав, і це його дратувало. «І багато?» Вона знизала плечима. «Кілька десятків. Здається, дезертири з 19-го легіону. Моя латина трохи кульгає, хай там як, коли я дісталася сюди». Вона замовкла і ковтнула. В її опалових очах забраніли сльози. «Зберися», – коротко звелів маркіз. «Нам потрібен записник твого батька. Ми мусимо дізнатися, хто це зробив». Вона насупилася на нього. «Ми знаємо, хто це зробив. Це були Круп і Вандемар». Він розкрив долоню, помахав пальцями і сказав. «Вони руки, долоні, пальці. А є голова, що замовила це, і ти теж потрібна їй мертвою. Ті двоє геть не дешеві». Він обвів поглядом захаращений кабінет. «Записник?» – сказав маркіз. «Його тут немає», – відповіла вона. «Я казала вам, я шукала». «Я чомусь був помилково переконаний, що твоя родина мала хист знаходити двері як очевидні, так і навпаки». Вона сердито глянула на нього, а тоді заплющила очі і приклала вказівні й великі пальці до перенісся. Маркіз тим часом вивчав предмети на столі Портико. Чорнильниця, шахова фігура, кістяний гральний кубик, золотий годинник, кілька пер для письма і... цікаво. То була статуетка вепра чи згорбленого ведмедя, може й бика, важко сказати. Грубо вирізана з чорного обсидіану, вона була завбільшки з велику шахову фігуру. Вона щось йому нагадувала, але він не міг сказати, що саме. Він мимохідь підняв її, покрутив, обвив пальцями. Дуері опустила одну руку. Вигляд мала замислений і збентежений. «Що таке?» – спитав маркіз. «Він тут», – просто сказала вона. Вона пішла кабінетом, повертаючи голову то в один, то в інший бік. Маркіз потай упустив різьблену фігурку до внутрішньої кишені. Дуері стала перед високою заскленою шафою. «Ось», – мовила вона і простягла руку. Щось клацнуло, і з боку від шафи відчинилася маленька панель. Дуері сягнула рукою в темряву і витягла щось завбільшки з маленьке гарматне ядро. Вона передала його маркізу. То була сфера, складена зі старої латуні і полірованого дерева зі вставками полірованої міді і скляних лінз. Маркіз узяв її з руку Дуері. «Це він?» – вона кивнула. «Ти молодець». Вона супилася. «Не знаю, як не помітила його раніше». «Ти була засмучена», – сказав маркіз. «Я був певен, що він тут, а помиляюсь я дуже рідко». «Отож», – він підняв маленьку дерев'яну кулю вище, Світло заграло на шліфованому склі і блиснуло на латунних і мідних вставках. Визнання власного невігластва брало його заживе, але він все одно спитав. Як він працює? Анестезія повела Ричарда до маленького парку коло південного краю мосту і далі вниз кам'яними сходами, що спускалися уздовж якоїсь стіни. Вона знову розпалила свічку в пляшці, а тоді відчинила службові двері і зачинила їх, коли вони увійшли. Далі вони пішли вниз якимись сходами, а навколо стояла темрява. «Є дівчина на ім'я Дуері», – сказав Ричард. «Трохи молодша за тебе. Ти її знаєш?» «Леді Дуері, я знаю, хто вона». «То з чийого вона маєтку?» «Ні з чийого. Вона з дому Арки. Її родина була дуже впливовою». «Була? А чого перестала?»
«Хтось їх убив».
Так, тепер він пригадав, як Маркіз розповідав йому про це. Їм перебіг дорогу Щур. Анестезія зупинилася на сходинці і присіла в глибокому реверансі. Щур завмер.
«Володарю», – сказала вона до Щура.
«Привіт», – сказав Ричард. Щур подивився на них ще мить, а тоді побіг сходами донизу. «Тож», – сказав Ричард, – «що воно за плавучий ринок?»
«Він дуже великий», – сказала вона, – «але щуровусти майже не мають потреби ходити на ринок. Сказати по правді…» – вона сумнівалася.
«Та ні, ти сміятимешся з мене».
«Не сміятимусь», – пообіцяв Ричард.
«Ну», – сказала худенька дівчина, – «я трохи боюся».
«Боїшся? Ринку?»
Вони досягли нижньої сходинки. Анестезія повагалася, а тоді звернула ліворуч.
«О ні, на самому ринку перемир'я. Якби хтось на ринку заподіяв комусь іншому лихе, увесь спідній Лондон ринув би на нього, як тонна стічної води».
«То чого ж ти боїшся?»
«Дороги туди. Ринок щоразу проводять в іншому місці. Він рухається, і щоб дістатися місця, де його проводять сьогодні…» Вона нервово перебирала пальцями кварцові намистини. «Доведеться йти лихою дорогою». Її голос звучав справді налякано.
Ричард придушив порив обійняти її. «І що воно за місце?» – спитав він. Вона повернулася до нього, відкинула волосся з очей і сказала. «Лицарський міст?» – перепитав Ричард і тихенько захихотів.
Англійська назва Knightsbridge Station.
Дівчина відвернулася.
«От бачиш», – сказала вона, – «я знала, що ти сміятимешся».
Глибокі тунелі викопали на самому початку Другої світової. Тут були розквартировані тисячі солдатів, а їхні відходи відпомповувалися стиснутим повітрям високо вгору до рівня каналізації. Під обома стінами тунелів простягалися металеві койки, на яких солдати спали. Згідно з планом, ці тунелі хотіли приєднати до системи метро як швидкісне доповнення, але той план зійшов на нівець, і по завершенні війни койки залишилися тут, а на металевому плетиві їхніх каркасів зберігали картонні коробки, набиті теками і аркушами. Повні таємниць найнуднішого різновиду, що зберігалися тут до забуття. На початку 1990-х років економія призвела до повного закриття цих глибоких тунелів. Коробки з таємницями винесли, дещо пересканували, щоб зберігати на комп'ютерах, а решту порізали чи спалили. Варні влаштував собі домівку в найглибшому з глибоких тунелів, набагато глибше за станцію Кемден. Він склав покинуті металеві койки на купу перед єдиним входом, а тоді заходився прикрашати. Варні любив зброю. Він сам робив її з усього, що міг знайти, забрати або вкрасти. Деталі автомобілів і видертих елементів різних апаратів, які він перетворював на гаки і заточки, луки і арбалети, невеликі балісти і требушети, щоб ламати стіни, а також стеки, глефи і булави. Вони зловісно висіли на стінах глибокого тунелю або стояли в кутках. Сам Варні скидався на бика, якби того бика поголити, позбавити рогів, укрити татуюваннями і зруйнувати зуби в якій-небудь стоматологічній катастрофі. А ще він хропів. Гніт у масляній лампі в його узголів'ї був прикручений до маленького вогника. Варні спав на купі ганчір'я, хропів і сопів носом, а коло його руки лежав на землі саморобний меч із двома лезами. Чиясь рука накрутила гніт яскравіше. Меч із двома лезами скочив у руку Варні, і він був на ногах чи не раніше, ніж розплющив очі. Він блимнув і озирнувся.
Коло нього нікого не було, і нічого не потривожило купи койок, якими він заблокував двері. Він почав опускати меча.
«Псс!» – сказав хтось.
«Га?»
– сказав Варні. «Сюрприз!» – сказав містер Круп і вийшов на світло. Варні відступив крок назад. Помилка. Коло його скроні з'явився ніж, вістря якого тепер заглядало йому в око. «Не рекомендую продовжувати маневрування», – послужливо сказав містер Круп. «Старий жабокол в руці містера Вандемара може призвести до невеличкого, але нещасного випадку. Відомо ж бо, що більшість нещасних випадків стаються вдома. Хіба не так, містере Вандемар?»
«Я не вірю статистиці», – незворушно сказав містер Вандемар.
Його рука в рукавиці потягнулася за спиною Варні вниз, зім'яла його меч і кинула погнуту штукенцію на підлогу.
«Як життя, Варні?» – спитав містер Круп. «Гадаю, непогано, так? У гарній формі? Вже запряг коней на сьогоднішній ринок? Ти знаєш, хто ми такі?»
Варні кивнув так, щоб якомога менше залучати будь-які м'язи. Він знав, хто такі Круп і Вандемар. Його очі обшукували стіни.
«Так, он де він, його Моргенштерн, шипаста і цвяхаста дерев'яна куля на ланцюзі, що висіла в дальньому кутку кімнати.
Балакають, що певна юна леді проводитиме сьогодні співбесіду, щоб найняти собі охоронця. Ти не думав подати свою кандидатуру?» Містер Круп виколупнув щось із-поміж своїх схожих на могильні камені зубів. «Вимовляй слова чітко». Варні подумки підібрав Моргенштерн. Це був його дар. Тепер легше, повільніше. Він зняв його з гачка і поніс до арчастої стелі тунелю. У голос же він сказав.
«Варні – найкращий найманець і охоронець в усьому долішньому. Кажуть, що я найкращий з часів мисливця».
Варні силою думки розташував Моргенштерн у тіні позаду і трохи вище голови містера Крупа. Спочатку він розтрощить череп Крупу, а тоді візьметься за Вандемара. Моргенштерн рвонув до голови містера Крупа. Варні кинувся вниз, подалі від леза коло свого ока. Містер Круп не глянув угору і навіть не повернувся. Він просто непристойно швидко перемістив голову, і Моргенштерн пролетів повз нього і ударився об підлогу так, що вгору злетіли кілька уламків цегли й бетону. Містер Вандемар підняв Варні однією рукою.
«Зробити йому боляче?» – спитав він свого напарника.
Містер Круп похитав головою, поки що ні. До Варні ж він сказав.
«Непогано. Так от, найкращий найманцю й охоронцю, ми хочемо, щоб сьогодні ти вибрався на ринок. Ми хочемо, аби ти будь-що став особистим охоронцем тієї певної юної леді. Коли вона тебе найме, ти мусиш пам'ятати одне. Можеш захищати її від решти світу, але коли ми захочемо, ти віддаси її нам. Тобі зрозуміло?»
Варні пробігся язиком по страхітливих зубах.
«Хочете мене підкупити?» – спитав він.
Містер Вандемар підібрав Моргенштерн. Він ланка за ланкою розбирав ланцюга вільною рукою, кидаючи шматочки покрученого металу на підлогу. «Дзинь?»
«Ні», – сказав містер Вандемар. «Дзинь? Ми тобі погрожуємо. Дзинь? І якщо ти не зробиш так, як каже містер Круп, то ми… Дзинь? Зробимо тобі дзинь, дуже боляче, а тоді дзинь, уб'ємо ще болючіше».
«А, – сказав Варні, – значить я працюватиму на вас, правильно?»
«Правильно, – сказав містер Круп, – боюся, що як роботодавці ми не маємо жодних позитивних рис».
«Це мене не парить, – сказав Варні».
«Добре, – сказав містер Круп, – ласкаво просимо на борт».
То був великий, але елегантний механізм, зібраний з полірованого горіха й дуба, з латуні й скла, з міді й дзеркал і різьбленої інкрустованої слонової кості, з кварцових призм і латунних коліщаток і пружин і зубців. Увесь пристрій був більший за широкоформатний телевізор, але сам екран мав не більше 6 дюймів завширшки, а встановлена перед ним лінза збільшувала розмір зображення. З боку пристрою стримів величезний ріг, схожий на слухову трубу, такий можна побачити на антикварних грамофонах. Увесь механізм скидався на поєднання телевізора і відеопрогравача, якби його винайшов і зібрав 300 років тому сер Ісаак Ньютон.
І коли вже казати всю правду, то саме так воно й було.
«Дивіться», – сказала Дуері. Вона поклала дерев'яну кулю на платформу, пристрій освітився зсередини, і світло пройшло крізь кулю. Вона почала обертатися. На маленькому екрані з'явилося обличчя Патриція в живих кольорах. Трохи відстаючи від зображення, з труби долинув голос і з тріском заговорив зсередини фрази. «Що два міста, такі близькі і водночас такі далекі, властителі над нами і знедолені, ми, що живемо внизу і між шпаринами?» Дуері дивилася на екран, і з її обличчя нічого не читалося. «Та однак, – сказав її батько, – я тримаюся думки, що нас, тих, що населяють долішнє, насправді підриває наша жалюгідна клаптиковість. Система феодів і земель дурна, вона сіє між нами розбрат». Лорд Портико був одягнутий у потертий старомодний смокінг і мав ярмулку. Його голос наче долинав до них крізь віки, а не дні чи тижні. Він кашлянув. «Це не тільки моє переконання. Є такі, що хочуть залишити все, як є. Є такі, що хочуть погіршити ситуацію. Але є й такі...» «Ти можеш його перемотати?» – спитав Маркіз. «Знайти останній запис». Дуері кивнула. Вона торкнулася важеля зі слонової кістки. Зображення зблідло, розпалося, видо змінилося. Тепер на Портико було довге пальто. Ярмулка зникла. Збоку на голові з'явилася багрова рубана рана. Він вже не сидів за столом. Він говорив тихо і настирливо. «Не знаю, хто це побачить, хто це знайде, але ким би ви не були, будь ласка, віддайте це моїй дочці, леді Дуері, якщо вона жива». Статична перешкода викривала зображення і звук. А тоді... «Дуері, дівчинко, все погано. Не знаю, скільки маю часу, перш ніж вони знайдуть цю кімнату. Гадаю, що моя бідолашна Портія і твої брат і сестра вже мертві». Якість звуку і зображення почала гіршати. Маркіз глянув на Дуері. Її обличчя зволожилося. Сльози лилися з очей і блищали на щоках. Здавалося, що вона цього не усвідомлювала, бо не зробила жодної спроби їх витерти. Вона просто дивилась на зображення батька і слухала його слова. Почулося репіння, екран засніжив, знову зарепіло. «Слухай мене, дівчинко», – сказав її мертвий батько, – «піди до Ізлінтона. Ізлінтону можна довіряти. Ти мусиш вірити в Ізлінтона». Зображення зблякло, кров текла в нього з лоба на очі. «Дуері, помстися за нас». «Помстися за свою родину!» З грамофонної труби долинув гучний гуркіт. Портико повернув голову геть від екрана, здивований і нервовий. «Як?» – сказав він і вийшов з кадру. Якусь мить зображення не змінювалося. Ані стіл, ані чиста біла стіна над ним. А тоді в ту стіну вдарив струмінь живої крові. Дуері сіпнула за важіль, загасивши екран, і відвернулася. «Візьми». Маркіз подав їй хустку. «Дякую». Вона втерла обличчя і добряче висякалася. Тоді її погляд завмер у просторі. Нарешті вона сказала. «Ізлінтон». «Я ніколи не мав справ з Ізлінтоном», – сказав Маркіз. «Я думала, що це просто легенда», – сказала вона. «Зовсім ні». Він сягнув рукою через стіл, узяв золотого годинника і розкрив його пальцем. «Славна робота», – зауважив. «Це батьків», – кивнула вона. Він із клацанням закрив годинник. «Пора йти на ринок. Містер Час нам не друг». Вона ще раз висякалася і сховала руки глибоко в кишені шкіряної куртки. Тоді вона розвернулася до нього, насупивши своє ельфійське обличчя з яскравими дивнобарвними очима. «Ви справді гадаєте, що можна знайти охоронця, який зміг би впоратися з крупом Іван-де-Маром?» Маркізове обличчя освітилося сліпучо-білою усмішкою. «Ніхто не мав проти них жодних шансів аж від мисливцевих часів. Ні, мене влаштує той, що зможе дати тобі трохи часу на втечу». Він пристебнув ланцюжка до свого жилета і опустив годинника у виріз кишені. «Що ви робите?» – спитала Дуері. «Це батьків годинник». «Він його вже не носить, чи не так?» – Маркіз поправив золотого ланцюжка. «Отак, виглядає доволі елегантно». Він дивився, як її обличчя міниться різними почуттями. На ньому відбиваються гори, злість, а тоді нарешті примирення. «Нам треба рушати», – тільки й сказала вона. «Міст уже недалеко», – сказала анестезія. Ричард сподівався, що це так. Вони палили вже третю свічку. Стіни мерехтіли і сочилися, а коридор наче тягнувся у нескінченність. Ричарда вразило те, що вони й досі під Лондоном. Він був майже впевнений, що вони вже подолали добру половину дороги до Уельсу. «Мені дуже страшно», – провадила вона. «Я ніколи не переходила цього мосту». «Ти ж наче казала, що вже бувала на ринку», – спантеличено спитав він. «Ну це ж плавучий ринок, дурнику, я тобі вже казала. Він переїздить, буває в різних місцях. Минулого разу, коли я там була, він проводився у тій вежі з великим годинником. Біг... щось там. А наступний був... Біг Бен?» – спитав він. «Може бути. Ми були всередині, де обертаються всі ті великі коліщата, і на тому ринку я дістала оце». Вона підняла намисто. Огонь свічки жовто виблискував на гладенькому кварці. Вона всміхнулася, мов дитина. «Тобі подобається?» – спитала вона. «Воно чудове. А дороге?» «Я виміняла його за якесь добро. Так тут влаштований ринок. Ми міняємося різним добром». А тоді вони звернули за ріг і побачили міст. «Так міг виглядати один з тих мостів через Темзу 500 років тому», – подумалося Ричарду. «Величезний кам'яний міст, що простягався ген далеко в ніч над широкою чорною безодною. Над ним не було неба, а під ним води. Він здіймався з темряви». Ричард задумувався, хто міг його збудувати і коли. Його дивувало, як щось подібне могло існувати під Лондоном, щоб ніхто про нього не знав. Він відчув, як його шлунок ніби полетів у порожню безодню. Він усвідомив, що глибоко і жалюгідно боїться цього моста. «А обов'язково треба йти через міст?» – спитав він. «Хіба на ринок немає іншої дороги?» Вони зупинилися на краю. Анестезія похитала головою. «Ми можемо прийти до місця, де він проводиться», – сказала вона, – «але ринку там не буде». «Як це? Сміхота якась. Тобто щось або є, або його немає, хіба не так? Скажи, хіба не так?» Вона похитала головою. Позад них загуділи голоси, і хтось штовхнув Ричарда так, що він полетів на землю. Він глянув угору. Якийсь грубо татуйований здоровань, одягнутий в імпровізовану гумову і шкіряну одежу, яку наче вирізали з інтер'єра автомобіля, холодно дивився на нього. Позаду велетня стояла дюжина інших людей, чоловіків і жінок, людей, що наче йшли на найдешевшу костюмовану вечірку. «Дехто, – сказав Варні, що був у недоброму гуморі, – стояв мені на дорозі. Декому треба дивитися, де стоїть». Якось давно, коли малий Ричард йшов додому зі школи, він надибав щура в канаві при дорозі. Коли щур його побачив, то став на задні лапи, зашипів і почав цибати, чим сильно перелякав Ричарда. Хлопчик відступив геть, дивуючись, як щось таке маленьке готове було битися з чимось настільки більшим від себе. А тепер анестезія стала між Ричардом і Варні. Чи не втричі менша за Варні, вона грізно подивилася на нього, вишкірила зуби і зашипіла, як припертий до стіни розлючений щур. Варні відступив назад. Він плюнув на Ричардове взуття, тоді розвернувся і пішов мостом у темряву, повівши за собою гурт людей. «Ти цілий?» – спитала анестезія, допомагаючи Ричарду підвестися. «Так», – сказав він, – «ти виявила неабияку хоробрість». Вона скромно опустила очі. «Насправді я геть не хоробра», – сказала вона. «Я все одно боюся мосту. Навіть вони його бояться. Того вони і переходять його разом. Гуртом безпечніше. Здоровили, задирикуваті». «Якщо ви йдете через міст, я піду з вами», – сказав іззаду жіночий голос, густий, мов мед і вершки. Ричард так і не зміг добрати, що то за акцент. Тієї миті він подумав, що це американська чи канадська вимова. Пізніше йому здавалося, що вона могла бути і африканською, австралійською чи навіть індійською. Він так і не зміг вигадати точно. То була висока жінка з довгим рудувато-коричневим волоссям і шкірою кольору підсмаженої карамелі. Вона була одягнута в строкатий шкіряний одяг, заляпаний багатьма відтінками сірого і коричневого. Через плече вона несла шкіряну торбу, в руках тримала посох, мала на поясі ніж, а до зап'ястя примотала електричний ліхтарик. Крім того, вона, безперечно, була найвродливішою жінкою, яку коли-небудь доводилося бачити Річарду.
«Гуртом безпечніше», – сказав він, повагавшись секунду. «Мене звуть Річард Мейгію, а це анестезія. З нас двох саме вона знає, що робить». Щоровустка запишалася. Жінка в шкірі обдивилася його знизу вгору і знову згори вниз. «Ти з горішнього Лондона», – сказала вона. «Так». «Подорожуєш зі щуровусткою. Оце так-так». «Він під моєю опікою», – різонула анестезія. «А ти хто? Кому ти присягнула на вірність?» Жінка всміхнулася. «Я не присягаю жодній людині, щуровустко. Хтось із вас раніше переходив в нічний лицарський міст?» Анестезія похитала головою. «Он як, ото вже буде весело». А вони пішли до мосту. Анестезія передала Річарду свою свічку-ліхтар. «Візьми», – сказала вона. «Дякую». А Річард глянув на жінку в шкірі. «А там насправді є чого боятися?» «А ти як думаєш, яка небезпека може бути на нічному лицарському мості?» – спитала вона. «Лицар? Ніч». Рука анестезії знайшла Річардову. Він міцно взяв її. Вона усміхнулася і потисла його долоню. А тоді вони ступили на нічний міст, і Річард почав розуміти темряву. Темряву як щось матеріальне і справжнє. Щось набагато більше за просту відсутність світла. Він відчув, як вона торкалася його шкіри, оглядала, рухалася, вивчала, пролітала його думками. Вона набралася в його легені, натекла в очі, набилася до рота. З кожним кроком світло від ліхтаря тьмянішало. Річард побачив, що те саме коїлося із наручним ліхтариком жінки в шкірі. Виглядало так, ніби це не вогні пригасли, а темрява набрала сили. Річард кліпнув і розплющив очі в ніщо. Він не бачив нічого, крім темряви, цілковитої і абсолютної. Звуки, шарудіння, совання. Річард знову кліпнув очима, осліплений ніччю. Звуки стали гідкішими і голоднішими. Річарду здалося, що він чує з-під мосту голоси цілого кубла величезних потворних тролів. Щось пролізло повз них у темряві. «Що це?» – запищала анестезія. Рука, що трималася за Річардову, затремтіла. «Тихо», – прошепотіла жінка, – «не привертай уваги». «Що діється?» – прошепотів Річард. «Темрява діється», – дуже тихо сказала жінка в шкірі. «Ніч діється. Усі кошмари, що виповзали назовні ще за пещерних часів, коли сонце заходило, а ми від страху збивалися в гурт, шукаючи безпеки і тепла. Ось що коїться». «Тепер настав слушний час боятися темряви», – сказала вона їм. Річард знав, що зараз щось от-от проповзе його обличчям. Він заплющив очі і все одно бачив і відчував те саме, що й з розплющеними. Ніч була суцільною. І тоді почалися галюцинації. Він побачив постать, що падає до нього крізь ніч. Вона була вся у вогні, її крила і волосся палали. Він викинув уперед руки і нічого не торкнувся. Джесика презирливо дивилася на нього. Він хотів крикнути, сказати їй, що йому шкода. «Переставляй ноги». Він був малою дитиною, йшов зі школи якоюсь дорогою без ліхтарів. Скільки б разів він цього не робив, іти нею ніколи не ставало ані легше, ані краще. Він був десь глибоко в колекторах, загублений у лабіринті, на нього чигав звір. Річард чув повільне крапання води. Він знав, що звір чекає. Він стиснув рукою списа. Тоді ззаду почувся розкотистий рик, що виривався глибоко зі звірової горлянки. Річард розвернувся. Повільно, нестерпуче повільно він кинувся на нього крізь темряву. Він напав. Річард помер. І продовжував іти. Повільно, нестерпуче повільно звір раз за разом кидався на нього в темряві. Щось запирхало і засвітилося так яскраво, що Річард примружився і заточився. То був вогник його свічки в ліхтарі з лимонадної пляшки. Він ніколи не думав, що одна свічка може так яскраво палати. Він підняв її вище, хапаючи повітря ротом, важко ковтаючи і тремтячи від полегшення. Серце здригалося і гупало в грудях. «З усього виходить, що ми успішно перейшли міст», – сказала жінка в шкірі. Річардове серце так сильно калатало, що певний час він не міг говорити. Він примусив себе дихати повільніше і заспокоїтися. Вони стояли у великому павільйоні, точнісінько такому, як і з іншого боку мосту. Ба більше, Річарда охопило дивне відчуття того, що це той самий павільйон, який вони щойно покинули. Але тіні тут були глибші, а перед Ричардовими очима плавали маревні плями, схожі на ті, які викликає спалах фотоапарата.
«Гадаю», – сказав Ричард, затинаючись, – «що насправді жодна небезпека нам не загрожувала, то був наче будинок з привидами. Трохи пошуміло в темряві, а решту зробила наша власна уява. Там же насправді не було чого боятися, чи не так?»
Жінка подивилася на нього ледь не зі співчуттям, і тут Ричард зрозумів, що ніхто не тримає його руку.
«Анестезія?»
З темряви на горбку мосту долинув тихий шум, схожий на шарудіння чи зітхання. До них зі стукотом прикотилися жменя неоднакових кварцових намистин. Ричард підібрав одну. То були шматочки намиста щуровустки. Його рот розкрився, але з нього не вирвалося ані звуку. Врешті він віднайшов свій голос.
«Треба, ми мусимо повернутися, вона...»
Жінка підняла ліхтарик і посвітила через міст. Ричард бачив усе аж на інший бік. Міст був порожній.
«Де вона?» – спитав він.
«Її не стало», – глухо сказала жінка. «Темрява взяла її».
«Треба щось зробити», – нетерпляче сказав Ричард.
«Наприклад». Він знову розкрив рота, але цього разу не знайшов слів, тож знову його закрив. Він перебирав пальцями уламок кварцу і дивився на решту на землі.
«Її не стало», – сказала жінка. «Міст узяв своє. Подякуй, що він не взяв і тебе».
«А тепер, якщо ти хотів потрапити на ринок, нам сюди». Вона махнула у бік вузького проходу, що здіймався в темінь угорі, ледь освітлений променем її ліхтарика. Ричард не поворухнувся. Він наче закляк. Йому не вірилося, що щуровустки не стало, що вона загубилася, чи її викрали, чи заманили, чи... І ще менше йому вірилося в те, що жінка в шкірі може йти собі далі, ніби нічого надзвичайного не сталося, наче все було абсолютно звичайним. Можливо, анестезія не загинула? Він закінчив свою думку. Вона не могла загинути, бо коли так, то це його провина. Вона не просилася з ним іти. Він так міцно стис у долоні кварцову намистину, що руці стало боляче. Він думав про гордість, з якою анестезія показувала йому намисто, і про те, як сильно він до неї прикипів за ті кілька годин, що її знав. «Ти йдеш?» Ричард простояв у темряві кілька ударів серця, а тоді обережно поклав кварцову намистину до кишені джинсів. Він попрямував за жінкою, що йшла за кілька кроків попереду. Ступаючи за нею, він усвідомив, що й досі не знає її імені.